35. Карла лиш хотіла, щоб він усе заперечив. Того вечора в п'ятницю вдома у Тео, через кілька днів після проглядання Деніелого блокнота, вона заснула рано, бо впилася на смерть. Але ж і ручка прокинулася за кілька годин з болем у голові і сухістю у роті. Намальовані Деніелом сцени стрічкою пролітали на подертому екрані її думок. Тео тихенько хрупів поруч. Вона підвелася. Який сенс лежати, вона все одно не заснула б знову, тож тихенько вдяглася, підібрала торбу, з якою прийшла ночувати, і потюпала сходами вниз. Вона випила склянку води коло раковини, тоді ще одну. Минулого вечора вона влила в себе понад пляшку вина, більше, ніж випивала за один раз упродовж минулих кількох років, і біль за очима майже сліпив її. Вона знайшла внизу парацетамол і прийняла одразу 3 пігулки. Повернувшись на кухню, вона пошукала ручку і папірець, щоб залишити записку. Не спалося, пішла додому. Щось таке. Йому буде боляче, він не зрозуміє, але вона наразі не мала місця для його почуттів. Не мала місця ні для чого взагалі. Тільки для Деніела. Вона не змогла знайти ручку. Неважливо, зателефоную йому пізніше. Трохи згодом. Їм все одно треба буде колись обговорити це. Вона муситиме надумати якусь історію, щоб пояснити, чому так почувається і діє останнім часом. «Ти наче загнана, Карлі», – сказав він їй, коли вона прийшла на їхню традиційну вечерю у п'ятницю. «Погано спиш?» Вона сказала, що так, і він насів. Коли воно почалося, що стало тригером, їй тоді не хотілося про це говорити. «Налий мені», – тільки й мовила. Вона випила 2 джини з тоніком ще до того, як вони взялися до вина. І нічого не з'їла. Не дивно, що вона так почувалася. Не дивно. Крізь двері кухні вона бачила паморось на газоні. На дворі мало було холодно. Вона вдягла рукавиці і ухопила з коридору якийсь старий шарф Тео, накинула його на плечі. Ідучи через кухню, вона помітила, що ніж, яким Тео різав лимони для її джину з тоніком, не повернувся на місце. Просто лежав собі на дошці. Вона лише хотіла, щоб він усе заперечив. Карла вийшла з дверей кухні і на ходу щільніше закутала шию шарфом. Відімкнула задню хвіртку і опинилася на безлюдному бочівнику, а тоді повернула ліворуч, у бік дому. Від води підіймалася сріблиста в місячному сяйві тоненька імла. Вогні на канальних кораблях ніде не світилися. Мало бути десь 4:30 чи 5:00. Ще темно. Карла йшла повільно, глибоко запхнувши руки в кишені, сховавши носа під шарфом. Вона пройшла 100 метрів. 2 сотні. Проминула сходи, якими зазвичай підіймалася до свого дому. Пішла далі. На холоді в неї ніби очистилися думки. Вона могла зараз піти до нього. Могла почути, як він усе заперечує. Почути його. Це неправда. Не насправді. Це просто... Просто що? Чим це може бути? Кошмаром? Що означало те, що за минулі кілька років він якось сів і намалював ті малюнки? Себе, її, її хлопчика. Що значило те, що він намалював їх саме так? Вона лише хотіла пояснення. Наблизившись до корабля, вона здивовано почула підвищені сердиті голоси. Замість того, щоб зупинитись і постукати у вікно, як збиралася, вона наддала ходи, пройшла далі бочівником і рушила до сходів на міст. Вона стала там і глянула униз на корабель. Її швидке і гаряче дихання вихорилося в повітрі перед очима. За якусь мить вона побачила, як Деніел виходить на задню палубу корабля. Вдягнений в одні джинси, він натягнув олімпійку на голий тулуб, уже коли ступав на бічівник. Він нібито щось казав, але вітер зривав його слова і гнав удалечінь над водою. Карла дивилась, як він крутив головою з боку в бік, притискаючи долоню до шиї. Він пройшов кілька кроків до мосту і зупинився підкурити цигарку. Вона затримала подих, жадаючи, щоб він глянув на неї вгорі. Він кілька разів затягнувся цигаркою, а тоді ж бурнув її геть і натягнув капюшон олімпійки на голову, коли проходив під аркою, на якій вона стояла. Ще трохи згодом з корабля вигулькнула дівчина. Молода, безперечно. надто молода для Деніела і розтріпана. Вона хмильку постояла спиною до Карли, вдивляючись у різні боки, ніби не була впевнена, куди йти. Вона побіжно глянула на міст, тоді плюнула на землю і почовгала в протилежному від Деніела напрямку, сміючись на ходу. Уже світлішало. Перші найзатятіші бігуни цього дня вже зав'язали шнурки на кросівках і прямували до води. Один чи двоє вже пробігли під мостом Карли, і скоро їх мало побільшати. Було холодно. Вона не мала бажання чекати, їй хотілося назад. Не додому, а до теплого ліжка Тео, до кави і затишку. Для цього з'ясування стосунків буде інший день. І саме коли вона так подумала, саме в цю мить побачила, як з-під арки мосту з'являється Деніел. Його голова пропливла точнісінько під нею. Вона дивилась, як він поволі проходить до корабля, акуратно тримаючи цигарку між середнім і безіменним пальцями. Жест, який так нагадував материн. І знову вилазить на задню палубу. В ту мить Карла була певна, що він зараз підведе на неї погляд, побачить її. Натомість він пригнувся, шугнув у каюту і зник з очей. Карла не бачила нікого на бічівнікову бабіч. Вона швидко підійшла до сходів, спустилась, перескакуючи через одну, побігла до човна, ступила на палубу і пригнулась на вході в каюту. На це їй знадобилося, певно, менше, ніж півхвилини. І тепер вона опинилася з ним наодинці. Він саме знімав олімпійку, стоячи спиною до неї, а коли вона увійшла, розвернувся, сполоханий шумом або рухом корабля. Він впустив олімпійку до ніг. Одну мить його обличчя побуло порожнім, але тоді він усміхнувся. «Вітаю», – сказав він. «Оце так несподіванка». Він широко розвів руки і ступив до неї, тягнучись в обійми. Рука Карли, втумить глибоко засунута в торбу, стислася на руків'ї ножа. Одним рухом вона видобула його і викинула вперед, вкладаючи в рух усю силу, всю вагу. Вона побачила, як посунулась його усмішка. Радіо грало музику, не дуже гучно, але достатньо, щоб заглушити звук, який він видав. Не крик чи вигук, а приглушений схлип. Вона витягла ніж і вігнала його ще раз. І ще раз. Цього разу в шию. Вона провела лезем по горлу, щоб він не закричав. Вона раз за разом питала його, чи знав він, чому вона це робить. Але він не міг відповісти. Вона таки не почула, щоб він усе заперечив. Пізніше жінка зачинила і замкнула двері в каюту. Роздяглася, пішла в душ, вимила волосся і перевдяглася в те, що принесли з собою в торбі. Скривавлені речі поклала до пластикової торбинки, яку знайшла під раковиною. Вона поклала все це, а також ніж, який загорнула в шарф Тео, до торби на ночівлю. Згодом відмикнула двері і лишила їх відчиненими за собою, а сама жваво покрокувала назад бочівником у бік будинку Тео. Біла жінка середнього віку, що вийшла раненько прогулятися, не звертаючи на себе ані найменшої уваги. Вона увійшла через задню хвіртку в садочок Тео, тоді в кухню, де поставила свою торбу. Вона м'яко потупала до кімнати, де спав чоловік, а тоді до ванної. Зняла свої чисті речі і знову пішла в душ, де довго простояла під гарячим струменем води. Виснажена, з болем у руках, зі щепленою щелепою і з задублими м'язами в нозі, ніби щойно пробігла марафон. Якщо вона лише хотіла, щоб він усе заперечив, то чому не дала йому можливості це зробити? Нащо взяла ніж? Чому повернулася до Тео, а не додому, якщо не для того, щоб принаймні дати собі шанс на алібі? Вона могла збрехати собі скільки завгодно, але коли лежала без сну, як оце зараз, одну ніч за іншою і думала про те, що зробила, то розуміла правду. З тієї ж миті, як вона побачила той малюнок Деніела, де він усміхався з балкона на її дитину, вона знала, що саме зробить із ним. Усе інше. Все, крім цього, було брехнею.